Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen!
I dag så er det Maria budskapsdag. Det skulle være egentlig sånn at jeg skulle preke søndagen før 14 dager, altså. Men da var jeg i sånn rekonvalesens. Ja. Og så måtte jeg bytte med Jon Arne, og så var jeg såpass i rekonvalesens da at jeg fikk faktisk ikke med meg hvor søndag jeg byttet til. Nei, så det var en overraskelse på menighetsrådsmøtet på onsdagen, når Jon Arne snur seg mot meg og sier at ja, er det teksten fra Maria budskapsdag på søndag? Ja, det er det. Og så var den neste tanken, her blir litt utfordring. For det å preke over teksten, over liksom fortellingen om hvordan Maria fikk sitt budskap, det, liksom, det kan være litt utfordrende. Det mer en sånn fortellertekst, en historietekst. For preken skal liksom være til oppbyggelse. Den skal lære oss noe inn i livet vårt, og den skal lære oss noe som er nytte av om hvem Jesus er. Og så var det min første tanke at hvordan i all verden skal jeg finne. Hva i den teksten her skal jeg finne som jeg kan tale over? Men så satte jeg meg og leste teksten. Og så var min neste tanke det. At hva av alt det som er i den teksten her skal jeg velge å preke over? Jeg gir bare 40 minutter. Eller der omkring. Så lett oss komme i gang. Og så leser vi teksten. Og den er da hentet fra Lukas, første kapittel, vers 26-38. Og vi leser i Jesu navn. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Guds by, nei, fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret. Til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord, og undret seg over hva den hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun, som de sa, ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Og så forlot engelen henne. Hellige Far, hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er ikke bare en bibelfortelling om hvordan Maria fikk høre at hun skulle føde Jesus. Dette er faktisk et eksempel på hvordan Gud virker i livet vårt. Historien er selvfølgelig om hvordan Maria fikk sitt helt spesielle budskap, og det er selvfølgelig en helt spesiell hendelse i verdenshistorien. Men det er også en demonstrasjon på hvordan Gud handler, og hvordan Gud handler i livet vårt. Og det starter med at Gud sender engelen Gabriel. Teksten starter med at Gud tar initiativet. Starter ikke med Maria. Starter ikke noen ting som vi gjør. Det starter med at Gud handler. Og her sender han da en engel for å gi Maria et helt spesielt budskap om en helt spesiell hendelse. Faktisk kan vi si at det er verdenshistoriens viktigste hendelse. For det var her Gud grep inn for å frelse oss falne menneskene. Det er på en måte som fokalpunktet i frelseshistorien. I Maria i sitt møte med engelen og i hennes møte med Gud, så det første vi ser, Gud den som tar initiativet. Det Gud som handler. Og når Gud handler, så handler Gud ofte på en forunderlig måte. Det det neste vi lærer. Skjønt, det her vet vi veldig godt. Vi snakket om det i jula også. Når Gud kommer til oss mennesker, så kommer han ikke til et palass og rikdom og makt og ære, det som vi ville ha forventet. Han kommer til en liten ung jente, en tenåringsjente, i en avkrok i Galilea. Langt fra maktens tinne. Og så er det kanskje ikke det vi menneskene forventer. Vi er så vant til å høre om at vi reagerer ikke på, men det er liksom ikke det man hadde trodd. Og Gud handler veldig ofte på en måte som vi ikke forventer. Og så tror ikke jeg det er for at Gud vil liksom overraske oss. Jeg tror det er for at Gud handler etter sin vilje og sin visdom. Og når vi blir overrasket over det, så er det for at vi ikke fullt ut forstår Guds vilje og Guds visdom. Men Gud valgte altså ikke komme til oss mennesker gjennom noen som hadde makt og styrke. Det vil si noen som hadde menneskelig makt og styrke. Men hva er egentlig det? Hvem er det som er mektig, og hvem er det som er sterk? Person som har makt og til å styre andre, ikke sant? Men hva betyr det egentlig? Noen er veldig mektige. Noen har mulighet til å ta valg og beslutninger som påvirker oss alle. Noen har en styrke til å få gjort ting som man bare kan drømme om selv, ikke sant? Og så beundrer vi dem, og så ser vi opp til dem, og så synes vi at de er større i oss. Men hvordan er den menneskelige kraften og styrken til dem vi beundrer? Hvordan er den sammenlignet med Guds makt og styrke? Det er neglisjerbar. Det er et støvkorn sammenlignet med sola, ikke sant? Ok, det var et støvkorn som var veldig sterkt, men hva betyr det? Ingenting. Når Gud handler, så handler Gud med sin kraft og sin styrke. Og det gjør han også når han handler gjennom oss. Da Gud handlet gjennom Maria, da hun fødte Jesus, og Gud kom til jorda som et menneske, så var det Guds kraft som handlet. Det var Gud som virket. Kanskje er det sånn at vi skal være noe som helst i tvil om at det kommer fra Gud. Kanskje er det fordi at vi har så lett for å glemme at det er Gud som handler gjennom oss, og så begynner vi å tro at det er oss selv. Husk på fristelsen som vi falt for. Det var det. Spis av den forbudne frukta, så skal det bli som Gud. Vi har det liksom i oss at vi vil ta æren selv, og vi vil stole på oss selv. Men Gud viser sin kraft og sin styrke gjennom å handle gjennom svake mennesker. Og så er det da i den svakheten at Guds storhet kommer best fram. Det er i vår svakhet at Gud best kan handle gjennom oss. Og så bruker Gud evnene våre. Han utruster oss, han styrker oss, vi vokser når vi står i tjenester. Men vi må aldri glemme at det er Gud som virker gjennom oss. Det kommer ifra Gud. Og da skal vi ikke forundre oss over at Gud handler gjennom svakhet. La oss heller være bevisst på at det er i vår svakhet at Gud kan bruke oss, og at Gud kan bruke oss også når vi føler at vi mangler kraft og styrke, fordi det er Guds kraft og styrke som virker. Og så det neste vi skal ta med oss ifra teksten i dag, det er at når Gud handler på en forunderlig måte, så starter handlingen med nåden. Men det var sånn teksten startet. Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Og så blir Maria forskrekket. Og så sier Gabriel en gang til, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Guds budskap til Maria, det starter ikke med oppdraget. Hør her, Maria, du skal føde Jesus, og gjennom deg så skal du og alle få min nåde. Det har vel vært sant. Men det er ikke sånn Gud startet det. Han startet med å møte Maria og si, vær hilset du som har fått nåde. Det startet ikke med et krav eller en befaling eller en oppgave, det startet med nåden. Nåden alene, det er et slagord vi er veldig glad i, definitivt sant, men det er like viktig å forstå nåden først. Sola gratia, nåden alene, prima gratia, nåden først. For det grunn til at vi kan komme tilbake til Gud, at vi gjennom Jesus har fått del I nåden. Og Maria fikk nåden før hun fikk kallet. Og ikke minst, hun fikk nåden før hun var lydig og sa ja til kallet. Og sånn det også for oss. Gud hilser oss på samme måte som han hilser Maria. Vær hilset du som har funnet nåde hos Gud. Gud med deg. Det sier Gud til deg. Vær hilset du som jeg elsker, og du som lever I en relasjon til meg. Og selv om budskapet ikke fremføres av en engel, så budskapet like tydelig og like sikkert. Du har fått Guds nåde, og du fikk Guds nåde før du ble kalt, og før du visste lydighet. Alt du trenger å gjøre å ta imot. Budskapet til Maria, det startet med nåden først. Og budskapet til oss, det startet også med nåden først. Og så fortsetter teksten å fortelle oss noe viktig om hvem Jesus og hvem Gud Så Maria, hun fikk høre, hun skulle føde en sønn, hun skulle kalle Jesus, og så forteller Gabriel hvem Jesus Så bruker han et sånt poetisk språk, eller kanskje profetisk språk. Det helt likt det som vi leser om I det gamle testamentet, når vi får profetiene om Messias som skal komme. Og det jo til å unngå at Maria oppfatter det. Ja, men hun helt sikkert gått I synagogen og hørt dem lest fra profetiene. Nå vet vi ikke så veldig mye om Maria, men vi hører I teksten her at hun har funnet nåde hos Gud. Så det blitt sånn veldig spekulativt å anta det at hun faktisk har søkt Guds nåde. Hun har søkt Gud. Så jeg tror nok det at hun gjenkjent tonen og ordene I det Gabriel sier til henne. Og Gabriel sier at Jesus skal være stor, skal kalles den høyeste sønn, Guds sønn. Og forklarer at den hellige ånden skal komme over deg, den høyestes kraft skal overskygge deg, og derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Forstod Maria det? At hun skulle føde, et barnet som hun skulle føde? Det var Gud som kom til oss som et menneske. Forstod han det? Forstår vi det? Går det an å forstå? Men om det ikke går an å forstå, så går det an å tro det. For trua det så mye mer enn bare det å forstå ting og våtte ting. I tru så kan vi bøye oss for det som vi ikke forstår. I dagens tekst så beskrives Jesus både som Guds sønn og som Davids sønn. Det litt interessant at det nettopp David som Gud velger som stamfar. Ja, han var en stor konge. Han var den store kongen I Israel. Hans kall var å sikre folket, sikre grensene. Han var i utallige stridigheter og slo utallige fiender. Og en annen ting, da han var konge, så var det ingen som offentlig tilba Baal. Men det var ikke bygd noen alter til avguda. Han var både en krigens konge og en åndelig konge. Men han var langt fra hellig. Ja, vi husker alle historier om Batseba. Han ser en vakker kvinne som bader. Han får lyst på. Han sender bud på. Han får gripe seg på. Og så for å sette her litt I perspektiv da. Vi jo mett opp I en sånn rekke med avsløringer om maktpersoner som forgriper seg. Ikke sant? Epstein, før det Weinstein, og det en lang rekke med folk som har de verste historiene om, ikke sant? Men så vidt jeg vet, så det ingen av de her maktpersonene I vår tid som har tatt livet av noen for å skjule overgrepene sin. Men det gjorde David. Han fikk Urias Batseba sin mann drept for å skjule det han har gjort. Og så tenk litt på hvordan vi reagerer når vår egen kronprinsesse Mette Marit får gjennomgå noe for det at hun har vært venn med en av de her overgriperne. Og på et tidspunkt så var David langt vær I Epstein. Ja, drept av Urias for å skjule det han har gjort. Men David han vender om. Og han vender tilbake til Gud etter at profeten Nathan refser David. Men det vi må si om David at han var veldig, veldig menneskelig. Og når Jesus beskrives som Davids sønn, så beskrives den som veldig, veldig menneskelig. Og så beskrives Jesus både som Gud og som menneske. Og det den beskrivelsen som Gabriel gir til Maria i dagens tekst. Og så ikke sånn at vi av det forstår hvordan det henger ihop. Det vil bestandig være et mysterium. Men vi blir forklart at sånn er det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Og så kan vi forstå når vi går inn i påska, at når Jesus offrer seg, så er det også et menneske som tar på seg den straffa som menneskeheten skulle hatt. En blir drept uskyldig for alle som tror på han, sånn at de ikke skal få straff, men få del i det evige liv. Og samtidig så var det Gud som tok på seg straffa og konsekvensene av at vi hadde vært ulydige og valgt å vente oss bort ifra Gud. Så blir det beskrevet for oss, og om vi ikke kan forstå det, så kan vi i hvert fall tro det. Det samme gjelder også når vi snakker om treenigheter. Det er jo ikke så veldig ofte vi taler over treenigheter. Og det, egentlig er det litt rart. Vi har en lang periode i kirkeåret som heter treenighetstida. Men det er ikke så veldig ofte vi snakker om treenighet og forkynner den. Men vi tror at Gud er én, men samtidig tre. Gud Fader, Jesus og den Hellige Ånd. Men det var en sånn ting som vi ikke kan forstå. Luther, vet dere. Vi er jo i 500-årsjubileet, ikke sant? Ja, vi startet jo det i 2017, og kommer til å fortsette til 2036, i hvert fall jeg regner. Nå er jeg kommet på det at kanskje må vi utvide dette til 2080. Ja, for da er Konkordian ferdig skrevet. Da er den lutherske reformasjonen egentlig over. Og da, på det tidspunktet, vil jeg da være 103 år. Hvis jeg lever. Veldig lite trolig at jeg står her og preker da. Så jeg tror faktisk det er at jeg kommer til å feire 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen så lenge jeg står på denne talerstolen. Ingen overraskelser der. Men Luther, han står da altså for den klassiske treenighetslæren. Det kirka har trodd på helt siden oldtida. Helt siden de første kirkemøtene. Men han har en litt annen tilnærming. Han er veldig krass i å avvise alle spekulasjoner. Alle filosoferinger. Han avviser den såkalte skolastikken. Det har ingen hensikt. Vi kommer aldri til å forstå. Uansett hvor mye vi filosoferer rundt det. Og så er hans advarsel å prøve å se bak Guds åpenbaring. Fordi Gud har åpenbart det vi trenger. I stedet for å forsøke å forstå, så skal vi heller se hvordan Gud åpenbarer seg som treenig gjennom hvordan han handler. Og det ser vi veldig godt i dagens tekst. Gud sender Gabriel for å fortelle Maria om det som skal skje. Det som skal skje, det at Jesus blir sendt til oss. Han kommer for å frelse oss. Så leser vi senere om at Jesus han underordner seg sin fars vilje. Og det er fordi at han har den samme viljen som sin far. Og så ser vi at det er den Hellige Ånd som kommer over Maria, og så skjer undre. Og Gud åpenbarer seg som tre distinkte personer, som har tre distinkte oppgaver, men som samtidig virker sammen, har den samme viljen som er, for å da bruke teologiens språk, samme vesen. De er ett. De er Gud. Tre og en. Og så kan man lure litt på, er det egentlig så viktig å veste her? Er det så viktig å tro at Gud er ett, men samtidig tre? Det viktigste er nåden som Gud tilbyr oss. Å ta imot Jesus, la den Hellige Ånd virke på oss. Men tenk litt på det. Den samme Gud som skapt hele verden, han som troner så høyt, hellig og allmektig, den samme Gud, han bor i deg. Den samme Gud som lette seg offer og ta straffa for deg, som død og sto opp igjen, han bor i deg. Den Hellige Ånd som fyller oss og som vi fikk da vi ble døpt og kom til tro, det er den samme treenige Gud. Og han bor i alle som tror på Jesus. Og det her, jeg tror Luther har et veldig godt poeng når han sier, ikke spekulere om hvordan dere henger sammen, se på hva som er åpenbart. Vi kan ta med oss denne forståelsen av treenigheten Fordi den setter ting veldig I et perspektiv. Ikke det perspektivet som gjør at vi forstår. For nå beveger vi oss veldig langt unna det vi har muligheten til å forstå. Men vi kan tro det. Og så kan vi minne oss selv om det at den treenige Gud bor I oss. Vi Guds tempel. Det den treenige Gud som helliggjør oss, som tukter oss og som trøster oss. Det den treenige Gud som I sin ene vilje alltid søker å dra oss til seg. Og så har vi ikke forstått noe mer I sånn rent menneskelig forstand. Men kanskje kan det her være med å gi mer bredde og dybde av hvordan vi forstår Guds møte med oss, og hvordan vi forstår det Gud tilbyr oss. For det hvordan vi tar imot det Gud tilbyr oss som det viktige. Gud kom til oss, tok initiativet, og han kom med nåden, og han kom med kallet. Kallet om å love et liv I relasjon til han, og love et liv etter hans vilje. Og her skal vi virkelig lære av Maria I dagens tekst. Den avsluttes med, se, jeg Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg som du har sagt. Og det vi skal lære av teksten I dag, det at Marias et svar til engelen Gabriel, det ikke en underkastelse. Det ikke noe Maria gjør I redsel og frykt for Guds krav. Nei, Gud kom med nåden, og så kom hun med kalle oppgaven. Og hva Marias første reaksjon? Hun kommer med et spørsmål. En innvending. Hvordan skal det skje? Jeg har ikke vært med mann. Dette jo umulig. Sånn snakker ikke en person som har underkastet seg. Sånn snakker en person som har beholdt sin frihet. En frihet til å undre seg. En frihet til å stille spørsmål. Og til å få forklaring. Og se på alle de plassene I Bibelen der Gud på en spesiell måte kommer og kaller folk. Hva det som skjer? Moses unnslo seg. Nei, jeg kan ikke gå til Israelitene, jeg kan ikke snakke for meg. Jesaja unnslo seg. Ikke sant? Hvor I Bibelen finner du en person som mottar en åpenbaring for Gud, og som smeller opp rett og sett, ja, vold, mann, fyrer. For det ikke sånn det foregår. Det var ikke en guddommelig proklamasjon. Det var en invitasjon med rom for undring og for spørsmål. Og så etter at hun har fått svar, så sier hun, ja, la det skje med meg, som du har sagt. For Guds kall sånn at vi må være villige til å følge. Og faktisk så det sånn at det her kallet på Marias budskapsdag, det jo en dialog. Engelen kommer og sier, du skal føde Jesus. Davids sønn, Guds sønn, og så sier Maria, men hvordan skal det skje? Og så får jeg en forklaring. Og så har både Maria og vi lært mer. Og så var Maria villig til å følge kallet. Og det sånn det fungerer. Vi må være villige til å overgi oss til Gud, og være villige til å love livene våre med Gud I Guds nåde, og være villige til å lette oss forvandle av Guds nåde. Sånn at vi ønsker at Guds vilje skal bli vår vilje også. Og så vil jeg skort på evnen. Vi vil kanskje ikke evne å leve etter Guds vilje, men der kommer nåden inn som en ny hver dag, ny hver time, ny hver minutt. Og så lenge vi lever livene våre I overgivelse og tillit, I relasjon til Jesus, så har vi del I nåden. Sånn som Gud møtte Maria I dagens tekst, så møter Gud oss I dag. Gud kommer til oss, først og fremst med sin nåde, den som Jesus kjøpte oss på Golgata. Der startet det. Der kommer vi tilbake til Gud, det det viktigste og det største. Og så kaller Gud oss til tjeneste. Ingen av oss har det samme kallet som Maria, men vi også kalt til å delta I å la Guds vilje skje her på jorda. Først og fremst I våre egne liv. Der vi I et liv I trua, Fylt med ånden blir helliggjort. Og her skal vi delta selv. Ja, Maria deltok jo I aller høyeste grad. Hun bar Jesus I 9 måneder. Hun fødte den, hun stelte den. Jesus var et menneske som oss. Han trengte en mors kjærlighet og omsorg. Sånn det jo med oss. Vi bidrar også i den, det kaller vi bidrar også I helliggjørelsen der vi likedannes med Kristus, som det står. Og da må vi være villige til å lytte til den hellige ånd. Villige til å lytte til formaning og tukt. Til å lære av trøst og oppmuntring. Vi helliggjør ikke oss selv, men det er vi og vår vilje som blir helliggjort. Vi kan stritte imot, og det er det vi ikke må gjøre. Så blir vi også kalt til å la Guds vilje skje rundt oss. Der vi er, i familien, på jobb, på skole. Vi skal være lys og salt, og vi skal være vitne. Vi har ulike kall, men alle kan vi, sånn som Maria, undre oss og stille spørsmål. Det var en dialog da hun ble kalt, og det tror jeg vi også kan ha. Og jeg tror det er sant, sunt, og det er rett. Så Maria budskapsdag, det er en merkedag i frelseshistorien, en merkedag i kirkekalenderen. Det er der Maria mottok budskapet om at hun skulle føde Jesus. Men det er også en veldig god beskrivelse av hvordan Gud møter oss. Og så er det viktigste vi skal ta med oss i dag. Og det er det at den treenige Gud, han møter oss først og fremst med nåden. Prima gratia, nåden først. Vær hilset du som har fått nåde. Herren er med deg. Sånn møtte Gud Maria, og sånn møter Gud oss.